Gepleýär adam atdyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 14-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Marada protestçiler merkezi köçäni baglady, polisiýa bilen çaqnaşdy. Okuwçylar şahsy dermany gutulary bilen üpçün edilmeli. Ýene atalar çağılarını ala dediyar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo Belarusda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlary we onuň ideýany paraýat protestçileri polisiýanyň basyp ýatyrmagy barada 12-nji awgusta Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Pragada beren interwýusyny biz Belarus halky üçin gowy netijesle ýerisende biz muňa laýyklykda çäreleri görürs diýdi. Avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkany 6-njy möhlete bu wezipäge getiren 9-njy awgust saýlawlarynyň geçirilişini mundan ozal ýazgaryn Pompeo, biz zorlugy we onuň netijelerini syn etdik. Paraýatçylykly protestçilere olara munasip däl usullar bilen çemeleşildi diýdi. Opozisiýanyň galpa atlandyran saýlawlary tapgyr 3 agşam geçirilen köpçülük protestlerine ýol açdy. Polisiýanyň zorlugy we müňlerçe tutuk etmeleri protestlere kölege saldy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň heni taýyk jogaby kesgitlemek ýöne yani görüljek çäreler wagtyny Washingtonyň Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen işlejekdigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip Belarusda saýlawlardan soňky zorlugy we Beýrutda bolan weýrançylykly partlamadan soň Livandaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşdy. 12-nji awgusta Macron Eýranly kärdeşi Hassan Rohani bilen hem telefonda söhbetdeşlik geçirip Tehranyň Livana gatnaşmazlygy we dartgynlygy artdyrmazlygy talap etdi. Eýran şaýyty we ýüzi topary Hizbullahyň üstü bilen Livana täsir edýär. Şu hepde Livana premier-ministr Hassan Diabyň ýolbaşçylygyna hökümet ençeme gün dowam eden demonstrasiýalardan soň işden çekildi. Demonstrasiýalar 4-nji awgusta Beýrut portunda bolan we 171 adamyň ölümine getiren weýrançylykly partlamanyň fonuna geçirildi. Rohani bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron degişli ähli güýçleri Livana daşardan gatnaşmazlygyň hemde adatdan daşary ýagdaýyň hötdesinden gelip biljek hökümete ýol bermegiň zerurdygyny ýygtady diýip Elise köşkü beýanat berdi. Putin bilen geçiren söhbetdeşliginde Macron Livana durnuklulugy dikeltmekde Russiýany halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırdy. Human Rights Watch gyrgyz häkimetlerini tutuk edilen özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayev Daşkende ekstradisiýa etmezlige çağırdy. Ondan ozal Abdullayev Daşkentin haýşy boýunça Bişkekde saklanypdy. 12-nji awgusta beren beýanatyna düýwe başada yerleşýän halkara adam hukuklary topary Bişkekden jurnalisti boşatmagy talap etdi. Abdullayev ýene Özbegistany uradylan halatyny onuň gynamalara sezewar bolmak töwekkülçiligi sebäpli Gürgistanyň baş prokuraturasy özbek häkimetleriniň haýyşyny ret etmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa sebiti boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy. Gürgiz häkimetleri Abdullayevyň 9-njy awgusta Bişkekde saklananyny Özbegistanyň ekstradisiýa haýyşyna seredilýän wagty onuň 8-nji sentýabr çenli tutsakxanada saklanjakdygyny aýtdy. Abdullayevyň advokaty Timur Karabayev Abdullayevyň fevraldan beri Gürgistanyndygyny aýtdy. Gan döküşükli raýat duruşunyň öňüni almak üçin prezident Aleksandr Lukashenko häkimet başyndan çekilmeli. Häkimetler öz halkyna uruş ýygnan edipdir diýip Nobel bayrağının ýeňijisi Belarusiýaly ýazyjy Svetlana Aleksejewich tutuş Belarusy polisiýanyň demonstrantlara garşy zorluk ulanmagyny ýazgyrdy. 9-njy awgust saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça tutuş Belarusy protestler dowam edýän wagty. Aleksejewich bu bellikleri 12-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly beren interwýusyny aýtdy. Demonstrantlar saýlawlarda ýeňişiň Lukashenko galplyk bilen berilendigini aýdýarlar. Aleksejewich Belarus häkimetleriniň öz halkyna uruş ýygnan edendigini aýtdy we gan döküşükli raýat duruşunyň öňüni almak üçin Lukashenko wezipeden çekilmeli diýdi. Hiniz gaty giýişden wagty terk et. Adamlar elhenç girdawy raýat duruşunyň girdawyna gark etmän käň terk et diýip 72 ýaşly ýazyjy Lukashenko gönükdiren tesbir Naýtdy. Hiç kimse gan islemeýär diňe sen häkimeti göz gyzdyryarsyň. Senin häkimeti bolan hyjygyň gan döktüryär diýip ol aýtdy. Aleksejewich Belarusy polisiýanyň paraýatçylykly protestçilere şol sanly Minskde we beýleki şäherlerde aýal gyzlara garşy ulanan zorlugyna we zulmuna özüniň geň alýanyny